Dëgjues të ndërruar mirë mbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nuk ka plan B, nëse dështon ratifikimi i demarkacionit, dështon edhe liberalizimi i vizave. Kosova duhet të përfundoj etapën autostradave dhe të fokusohet në shëndetësi e arsim, thonë ekspertët e ekonomisë. Në Maqedoni pritje të zbehta nga Komisioni Ad Hoc për monitorimin e medjave, i cili është pjesë e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Bashkimi Evropian do të fokusohet në mbrojtje, siguri dhe rritje ekonomike, zotohen liderët e tri ekonomive më të mëdha, Merkel, Renzi e Holland. Qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim me pjesën tematike. Në rast se kuvendi dështon të ratifikoj marveshin për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova nuk mund të ketë ndonjë plan B për heqjen e vizave, ka deklaruar Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Deputeti Lidhjes Demokratike Sadri Ferati në anën tjetër parashehe dhe krizë të koalicionit dhe zgjedhje të parakoshme nëse kuvendi nuk e ratifikon demarkacionin më një shtator. Holsit nga Zjedin Gashi.
Koalicioni qeverisës në Kosovë po përballet me një nga vendimet më sfiduese që nga themelimi e që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje po kundërshtohet ashpër nga opozita, përderisa edhe një grup i deputetëve të koalicionit ka paralajmëruar se nuk do ta mbështesin marrëveshjen. Vota për apo kundër kësaj marrëveshje nga ministra dhe deputetë të koalicionit po shihet si shumë e rëndësishme. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se shënimi vijës kufitare me Malin e Zi vetëm sa e forcon sovranitetin shtetëror të Kosovës, ndonëse vlerëson që kushtëzimi i bërë nga Komisioni Evropian që liberalizimi vizave të ndërlidhet me ratifikimin e demarkacionit nuk ishte i drejt, a i thot se ky kusht nuk mund të tejkalohet nëse kuvendi Kosovës eventualisht nuk e ratifikon marrëveshjen.
Faktikisht do dohet kishte një plan të tillë, po nuk mund të ketë plan të tillë sepse Bashkimi Evropian nuk bën kompromis me kriteret të cilat i ka vendosur kohë më parë dhe këtu nuk po flasim për një vendim që vije vetëm nga ana e Komisionit Evropian, po flasim për qëndrime dhe vendime që vijnë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Ministri Çollaku beson se deputetët e Kuvendit të Kosovës do ta ratifikojnë demarkacionin duke përmbushur kështu një nga obligimet ndërkombëtare dhe duke respektuar edhe një prej porosive politike që adresoi nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë vizitës së tij në Prishtinë. Ndoshtimi sipas Çollakut do ta rrezikonte të ardhmen euroatlantike të Kosovës.
Në rastin më të keq që asi dua ta mendoj, ndoshtimi i ratifikimit për Kosovën hap dilema dhe pikpyetje të pafundme, jo vetëm në proces të liberalizimit të vizave, mirëpo në tërësi edhe në pikpyetje të ardhmen tonë euroatlantike.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Sadri Ferati thotë se vota për demarkacionin do të kishte efekte pozitive si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm. Sipas Ferratit, bindjet e krijuara te një pjesë deputetëve se Kosova po humb territor me këtë marrëveshje nuk qëndrojnë. Ai shpreh habin e tij pse ata që kundërshtojnë marrëveshjen aktuale nuk kanë dhënë opsione rezervë.
Ajo që mund ka befasuar më tepër, asnjëherë nuk kam pranuar diskutojmë çka matutje. Edhe nëse ne nuk e votojmë tash demarkacionin, çfarë janë argumentet që ne do ta fitojmë atë territor? Si do ta fitojmë atë territor? Në cilën nivel do të A ka pajtëshmëri dhe cilat në argumentet, cilat do t'jem pasoja? Pasoja të hupjes e besimit Kosovës, që ne bojmë marrëveshjen ndërkombëtare dhe ato i rënojmë atëre soherë që neve na teket, pastaj vonimi, liberalizimit vizave, po dhe klimi i tensioneve në raport me Malin e Zi, po dhe përgjësi tensioneve të brendshme.
Ndoshtimi eventuali ratifikimit të demarkacionit për deputetin e Lidhjes Demokratike, Sadri Ferati, shihet edhe si rrezik për qëndrueshmërinë e koalicionit aktual qeverisës.
E para, do t'jetë pasoja e krijimit të pasigurisë dhe jo stabilitetit brenda, pastaj sulmi opozitës në emën që ka pengu një trafi, dhe unë parashikoj se mund tjetë edhe dejte kriza, pastaj zgjedhjet e lira, edhe gjithë fushata në flamurin e patriotizmit nacionalizmit,
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacion në kufirit me malin e Zipritet të vjet në diskutim dhe votim në seancën e kuvendit të Kosovës të caktuar për datën 1 shtator. Për ratifikim në kësaj marrëveshje, do të nevojiten 2/3 apo 80 votat të deputetëve. Aktualisht, koalicioni po bën përpjekje të siguroj çdo vot dhe të arrij numrat e nevojshëm. Pjesë e koalicionit është edhe lista serbe me 11 deputet. Branimir Stojanović nga kjo listë, një herësh zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, thotë se ky subjekt politik së shpejti do të dalë me qëndrimin e saj në lidhje me demarkacionin.
Srpska lista që izneti svoj stav zvanično kao što je to radila uvek, tako da ja ne bih to više komentarisao na bilo koji način.
Lista serbe do të paraqet qëndrimin e vet siç ka vepruar gjithmonë, kështu që unë nuk do të komentoja më gjatë për këtë çështje, ka thënë Stojanović. Mobilizimet e koalicionit për të kaluar demarkacionin me malin e zi në kuvend po i kundërpërgjigjet në anën tjetër opozita me mobilizimin për të mos lejuar ratifikimin e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, institucionet qeveritare një rëndësi të veçantë kanë kushtuar ndërtimit të autostradave që lidhin Kosovën me vendet e rajonit. Përderisa autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë ka përfunduar, autostrada që lidh Prishtinën me Shkupin është duke u ndërtuar. Në të ardhmen pritet që punimet të nisin edhe në autostradën që lidh Kosovën me Serbinë. Por ekspert për çështje ekonomike thonë se Kosova është e varfër për autostrada moderne. Kronikën Adi Ahmetit.
Viteve të fundit, autoritetet kompetente në Kosovë angazhimin e tyre kanë fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, njëherësh edhe në ndërtimin e autostradave që lidhin Kosovën me vendet e rajonit edhe Evropën perëndimore. Në vitin 2013 është lëshuar për qarkullim rruga e kombit Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Ndërka që një vit me vonë, në vitin 2014 kanë filluar punimet në autostradën që lidh Kosovën me Maqedoninë e quajtur Arben Gjaferi. Punët në këtë autostradë pritet të përfundojnë në periudhën e paraparë në kontrat për 42 muaj. Autostrada ka gjatësi prej 55 km, kurse kostoja e saj llogaritet të jetë rreth 600 milion euro. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka është kompania fituese për ndërtimin e kësaj autostrade, kompani kjo që ka ndërtuar edhe autostradën Ibrahim Rugova. Ejla Ruqi, zëdhënëse në këtë konsorcium për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se punët janë duke zhvilluar si pas planit e paraparë.
Puna po vazhdon në këto moment deri në komunën e Lipjanit, është bërë shtrimi dhe po përfundojnë edhe elementet e fundit të cilat e bëjnë të mundur që të hapet për trafikun.
Edhe Ram Çupeva, drejtori i Departamentit të Infrastrukturës Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës, pohon se ecuria punimeve në autostradën Prishtinë-Hani i Elezit po zhvillohet sipas dinamikës së paraparë. Megjithatë, Çupeva thotë se ministria do të zbatojë çdo plan të autostradave, i cili paraprakisht do të jetë i aprovuar dhe do të ketë përkrajen buxhetore nga qeveria Kosovës.
Pa përkroje bugjetore dhe pa pjesën të qyrashtu financiore, gjitha projekte e strategjike ku përshinë nërtimi autostradave mund të kenë vënesa, mund të pa pos një konfirmimi bugjetor, ne nuk mund të filloj më tutje. Kur i kemi konfirmimin bugjetor, atë zhvillohen procedurat të regullat si pas ligjë.
Si do qoftë, ende pa përfunduar punimet në autostradën që lidh Kosovën me Maqedoninë, Ministria Infrastrukturës tashme ka prezentuar projektin autostradës e tretë në Kosovë, Prishtinë Gjilan Konçol. Autoritetet kompetente kanë konfirmuar seriozitetin e qeverisë së Kosovës për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Kjo autostradë ka një gjatësi prej 47 km, kurse gjerësia saj do të jetë 32 metra. Pavarësisht rëndësisë së infrastrukturës rrugore, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se etapa e autostradave në Kosovë duhet të përfundojë për një periudhë të caktuar. Drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike Stras, Ibrahim Rexhepi, thotë se Kosova është vend i vogël dhe i varfër që të ketë lidhur çdo qytet me autostrada. Posaçërisht, thotë ai, kur merret parasysh fakti se autostrada që është lëshuar për qarkullim nuk ka reflektuar mendoni zhvillim të madh ekonomik. Rexhepi për Radio Evropa e Lirë thotë se fokusi i qeverisë së Kosovës duhet të orientohet në përmirësimin e sistemit shëndetësor në arsim dhe sektor tjerë, të cilët përmirësojnë kushtet elementare të qytetarëve.
Prandaj nuk është vetëm asfalti, nuk është vetëm autostradat, ato që e bëjnë Kosovën si josh se për punë edhe për jetë. Ose duhet të ketë ambient të qëndrushëm edhe jetë kualitative në Kosovë dhe tek mos pasaj të vendohet edhe për investimet të cilat në këtë moment nuk janë të domosdoshme.
Autostrada Durrës Mërdar-Nish është projekti radhës që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë si projekti i përbashkët i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili këto ditë po mbahet në Prishtinë, po marrin pjesë edhe një numër studentësh të albanologjisë nga Serbia. Monika Marić dhe Vanja Zhivković thonë se tashmë kanë mësuar mirë shqipen. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare tashmë është bërë pikë takim i një numri të madh albanologësh nga e gjithë bota, të cilët për çdo vit takohen në Prishtinë, ku edhe mbahet ky seminar. Edicioni 35 i këtij seminari në Prishtinë ka sjell edhe studiues të shqipes nga Serbia. Në mesin e tyre janë edhe dy studente të katedrës së albanologjisë të Universitetit të Beogradit, Monika Marić dhe Vanja Zhivković, të cilat Prishtinën e kanë vizituar edhe më parë. Monika Marić nga Mitrovica e Sremit, qytet në afërsi të Beogradit, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë është studente e vitit të katërt në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Beograd. Në seminar është për herë të dytë dhe po i ndjek kurset e nivelit të tretë për mësimin e gjuhës shqipe, nivel ky në të cilin përfshihen studentët që tashmë kanë një uri të avancuara për shqipen.
Tani është më i mirë se sa hera e parë, sepse tani unë e di shqip më të mirë dhe mund të flas në rrugë dhe mund të njoh njerëzit. Kemi folur, nuk e di, në dyqane dhe në librari dhe ata janë shumë të sjellshëm. Dhe kur dëgjojnë që ne jemi nga Serbia, ose fillojnë të flasin gjuhën serbe, ose nëse janë të rinë, sa mirë, mirë se erdhët.
Edhe Vanja Zhivković është absolvente në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Beograd.
Gjuhën e kam mësuar, por praktika është më e vështirë, edhe këtu kemi mundësi të njoftojmë me njerëzit edhe nga Kosova, edhe nga vende të ndryshme që flasin shqip, që studiojnë, mendoj që është një rast i veçantë. Këtu çdo ditë flasim. Në Beograd është më e vështirë sepse kemi mësime dy herë në javë, edhe kemi vetëm dy profesore, por kemi edhe lektorët që vijnë nga Shqipëria, edhe më e vështirë është, por ne përpiqemi të mësojmë mes veti të flasim.
Të dy këto albanologe nga Serbia thonë se në vitet e mëparshme kur kishin ardhur për herë të parë në Prishtinë, ishin ballafaquar me reagimet e rrethit ku jetojnë. Marić thotë se fillimisht ishte përballur me paragjykimet e njerëzve në rrethin ku jeton, por se tash situata është krejt më ndryshe.
Tani nuk është njësoj si kur isha për herë të parë, sepse atë herë të gjithë ishin, nuk ka frikë të shkoj atje, nuk e di çfarë mendojnë, çfarë është këtu, mendojnë se këtu është lufta ose nuk e di.
Zhivković thotë se reagimet e njerëzve në vendin ku jeton, kur kuptojnë për të se studion për albanologjinë, janë të ndryshme.
Kemi reagime të ndryshme. Disa befasojnë pozitivisht, sa mirë ti do gjesh punë, se është gjuha, si them, rrallë, por ka edhe, pse pikërisht shqip, nga 28 gjuhë që ka në Beograd, ti ke zgjedh shqip, pse? Tani janë të mësuar, e din, edhe çdo vit uni tregoj si kam kaluar në Kosovë, si është puna këtu, dhe mendoj që edhe ata kanë filluar të besojnë që këtu është njësoj si atje situata, që njerëzit janë të njëjtë, që asgjë nuk është ndryshe se sa gjuhë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni të martën pritet të zyrtarizohet komisioni ad hoc për monitorimin e raportimit të mediave gjatë fushatës parazgjedhore, por janë të zbeta pritjet nga një komisioni tillë i cili formohet në bazë të marrëveshjes së partive politike për zgjidhjen e krizës. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se komisioni paraqet vetëm një përpjekje, por jo edhe zgjidhjen e problemeve të shumta me mediat. Ekspertët thonë se vetë fakti se komisioni përbëhet me antar të propozuar nga partitë lë pak hapësirë për të shpresuar se mund të ketë sukses. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Komisioni pesantarësh për kontrollin e raportimit të medjave gjatë periudhës së 3 muaj para zgjedhjeve duhet të zyrtarizohet të martën me zgjedhjen edhe të antarit të 5, pasi 4 të tjerë tani më janë zgjedhur, 2 të propozuar nga partitë në pushtet dhe 2 nga opozita. Formimi i këtij komisioni ad hoc është pjesë e marrëveshjes mes partive për zgjidhjen e krizës politike, në veçanti për rregullimin e punës së mediave që janë objekti kritikave të shumta për mungesë të pavarësisë dhe informimit në bazë të interesave partiake. Por formimi i komisionit nuk shihet si zgjidhje përfundimtare për reformat në media. Zhane Tërpevska nga Instituti Maqedonas i Medjave thotë se ky trup është vetëm se një përpjekje për rregullimin e kësaj sfere, por që nuk do të ketë efektin që pritet nga opinioni më i gjerë në vend.
Formirането на ад хок телото е само обид да се поправи.
Формими и комисионит ад хок është vetëm se një përpjekje për përmirësimin e problemit me partizimin e agjensisë së mediave. Në fakt, kjo agjensi duhet jetë ai organ i cili në bazë të ligjit do të përcëllte raportimin e mediave gjatë procesit zgjedhor. Bëhet fjalë për një zgjidhje të përkohshme e cila nuk mund të ofrojë ndryshime thelbësore, pasi problemi kryesor tek ne është fakti se shumica e mediave me ndikim janë të njanshme apo informojnë në favor të partive në pushtet. Qytetarët duhet të informohen drejt për të gjitha zhvillimet dhe komisioni ad hoc nuk mund të bëjë asgjë në përmirësimin e gjendjes, thotë Zhane Tërpeska. Në bazë të marrëveshjes politike, komisioni paraqet vërejtje lidhur me raportimin e mediave, por jo edhe të marrëmasa, pasi kjo e drejtë mbetet agjensisë së mediave, e cila vendos në bazë të raportit të komisionit ad hoc. Edhe Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese dhe Njohësi Çështjeve Politike nuk pret që ky komision të jetë në krye të detyrës në kontrollin e punës së mediave. Ai këtë e bazon në përbërjen e komisionit nga përfaqësues të partive politike.
Përbërja e ad hoc komisionit është e atill, e cila do të prodhoj vetëm konflikt. Nuk besoj se personat e deleguar në atë komision, pa dy nga opozita dhe dy nga pushteti, dhe një shqiptari që nuk dihet se kush është, do të arrin që të merren vesh për atë kornizë apo platformë mbi të cilën do të punojnë.
Neziri thot se reformat në media mund të arrijen vetëm me depolitizimin e organeve që kontrollojnë mediat apo në vendosjen e kuadrit profesionist në agjensinë e mediave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur stërvitje të përbashkëta ushtarake, pavarësisht kërcënimeve të Koreas së Veriut se mund të hakmerret me sulme bërthamore. Retorika e tillë e Pjenjanit, megjithatë, nuk është e pazakontë. Për më shumë hollësim nga zhvillimet e fundit, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë nisur të hënën stërvitjet e përvitshme ushtarake duke nxitur paralajmërime për hakmarrjen nga Pjenjani. Stërvitjet, të cilat përfshin 25.000 trupa amerikanë dhe 50.000 ushtar jugkorean, do të zgjasin deri më 2 shtator. Ushtria Koreas së Veriut ka kërcënuar me sulme parandaluese bërthamore nëse Seuli dhe Washingtoni tregojnë ndo një shenjë të agresionit. Pjenjani bën shpesh kërcënime të tilla.
E qëndjen pangshinjadri, urije qajukoni hengsadenen, shinsungan jongtova, jongje, jongkonge dian.
Luftënzitësit bërthamor duhet adin se nëse tregojnë edhe shenjën më të vogël të agresionit, Korea Veriut do t'i shëndroj ata në grumbull të hirit, tha folsi lajmeve në televizionin shtetror Veri Korean, duke lexuar deklaratën e autoriteteve. Stërvitjet vijnë pak ditë pasi Seuli ka njoftuar se Ta Jong-ho, numri 2 në ambasadën e Koreas së Veriut në Londër, ka dezertuar në Korenë e Jugut pasi ka qenë i zhgënjur me udhëheqjen e Veriut. Media shtetërore Pjenjanit e ka quajtur atë llum njerëzor dhe kriminal që ka kryer disa akte përfshir sulm seksual ndaj një të mituri. Presidentja e Koreas së Jugut, Park Geun-hye, ka thënë të hënën se ka shenja për çarje serioze në elitën udhëheqëse të Veriut. Grupi elitar i Koreas së Veriut është duke kolapsuar. Figura kyçe të Koreas së Veriut po dezertojnë në vende të huaja duke treguar shenja të çarjeve serioze dhe shanse për tundje të regjimit, ka thënë Park. Koreja Veriut ka kryer provën e katërt bërthamore në muajin janar dhe ka lëshuar raketë me rreze të gjatë veprimi në muajin shkurt. Këto veprime kanë bërë që Kombet e Bashkuara të forcojnë sanksionet kundër regjimit të izoluar komunist.
Iqërën Pukane dobal kanungësëni kë onë të boda do nukko.
Pasi mundësia e provokimit nga Korea Veriut është më lartë se kur dhe aftësit bërthamore dhe raketore të Veriut përbëjnë kërcënime direkte dhe reale, Stërvitjet ushtarake duhet të udhëhiqen si një luftë e vërtet, ka thënë presidentja e Koreas së Jugut Park. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut janë teknikisht ende në luftë, sepse konflikti i tyre më 1950-53 ka përfunduar me armpushim, por jo me marrëveshje për paqe. Në dekadat që kanë pasuar, Korea e Jugut është bërë një prej vendeve më të pasura të Azisë, ndërsa Veriu është zhytur në totalitarizëm dhe varfëri. Shtetet e Bashkuara kanë 10 mijëra ushtar në Korenë e Jugut.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Lojrat olimpike kanë përfunduar mbrëmë në Rio de Janeiro. Ceremonia e mbylljes është cilësuar si një karneval tipik brazilian, ndërsa flamuri olimpik tashmë i është dorëzuar Tokios, një koqiri të olimpiadës së ardhshme që do të mbahet më 2020. Materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë sjell Artan Haraçia.
Lojrat olimpike kanë përfunduar me një ceremoni të inspiruar nga karnevalet e Rios në stadiumin Maracana para 50.000 spektatorve. Ceremonia përfshinte dhe parakalimin e atletëve dhe dorëzimin simbolik të flamurit olimpik të organizatorëve të olimpiadës së ardhshme që do të mbahet në Tokyo të Japonisë më 2020. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach edhe zyrtarisht e ka mbyllur olimpiadën e parë që është mbajtur ndonjëherë në Amerikën Jugore. Në Olimpiadën e Rios kanë marrë pjesë mbi 11.300 atletë, nga 206 kombe si dhe ekipi i pari përbërë tërsisht nga refugjatët. Kjo ishte një Olimpiad mahnitse e mbajtur në një qytet mahnitës, ka thënë Bas, para se zjarri në kazanin olimpik të shuhej. Guvernatori i Tokios, Yoriko Koike, e ka pranuar flamurin nga presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, duke sinjalizuar tranzicionin për të Olimpiada viti 2020. Ceremonia përfundimtare përfshinte edhe kryeministrin japonez Shinzo Abe, i cili u paraqiti veshur si personazhi i lojrave kompjuterike Super Mario. Kjo ceremoni ishte mahnitse, ishte çdo gjë që lojrat e vitit 2016 shpërfaqin. Ne kemi organizuar këto lojra në një mënyrë të shkëlqyeshme dhe unë jam krenar që kam qenë i angazhuar, thot një nga vullnetarët e olimpiadës.
Foi lindo, foi emocionante, eu vim com a minha mãe.
Ishte këndshëm me shumë emocion. Unë erdha me nënën time. Jam shumë krenare që jam braziliane dhe veçanërisht jam banore e Rios. Ishte çdo gjë bukur, thot banorja e këtij qyteti Natasha. Olimpiada Rios ka pasur shumë momente që do të mbahen në kujtim, përfshirë edhe kthimin në gardh të notuesit amerikan Michael Phelps, i cili ka fituar 5 medalje të arit dhe një të argjendit. Phelps ka arritur të thyer një rekord 2000 vjeçar të një atleti në Greqinë antike. Njeriu më i shpejt në botë, jamaikani 30 vjeçar Usain Bolt, ka fituar 3 medalje të arit. Wyatt Van Niekerk nga Afrika Jugut ka pasur një nga paraqitjet më të mira duke thyer rekordin 17 vjeçar të Michael Johnsonit në garen e vrapimit prej 400 metrave. Gjimnastja amerikane Simone Biles ka siguruar 4 medalje të arit brenda vetëm kësaj olimpiade. Malinda Kelmendi në anën tjetër ka bërë historinë për Kosovën duke siguruar medaljen e arit në sportin e judos për femra, duke u bërë atletja që i siguron medaljen e parë Kosovës në pjesëmarrjen e parë të shtetit më të ri të Evropës në një olimpiadë. Por për shumë njerëz në Brazilin që çmendet pas sportit futbollit, momenti më i mirë ishte kur Neymar ka shënuar nga penaltia në finalen kundër Gjermanisë duke asiguruar kështu ekipit kombëtar medaljen e parë të arit në futboll. Ndoshta turprimi më i madh i takon notuesit amerikan Ryan Lochte, i cili ka pretenduar se ka qenë viktimë një vjedhje me armë zjarri. Policia më vonë ka zbuluar se Lochte ka fabrikuar ngjarjen, pasi ai dhe 3 notues të tjerë amerikan e kanë vandalizuar tualetin e një pompe benzine në Rio, derisa ka qenë në gjendje të dehur. Humsi më i madh i kësaj olimpiade ndoshta është Rusia, e cila ka përfunduar e katërta në tabelën e shteteve me më të shumti medaljet fituara pas SHB-ve Britanisë dhe Kinës. Ekipi olimpik rus ka shkuar në Rio me 120 atletë më pak, pasi agjencia kundër dopingut ka akuzuar ata për abuzim sistematik me substanca të ndaluara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa priti në takim lamtumirës shefin e deritashëm të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, njëherësh përfaqësues special i BE-s Samuel Zhbogar. Gjatë takimit kryeministri Mustafa i falenderoi për angazhimin e madh gjatë misionit në Kosovë, duke vlerësuar kontributin e tij për thellimin e progresit në shumë fusha, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e kryeministrit. Sipas së njëjtës, Mustafa veçoi kontributin e posaçëm të Zhbogarit për avancimin e proceseve integruese evropiane. Zhbogar në anën tjetër falenderoi Mustafën për bashkëpunimin e ofruar dhe shprehu përkrahjen e mëtejme për Kosovën. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi tha se Evropa do që të shkruajë një kapitull të ri i cili do të përqendrohet në mbrojtjen e përbashkët, sigurinë dhe rritjen ekonomike. Në fund të një mini samiti me kancelarën gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande, Renzi tha se përmirësimi i sigurisë dhe i inteligjencës është një prioritet absolut për një Evropë që përballet me dhunën ekstremiste islamike. Takimi në ishullin Vento Tene të Italisë ka pasur për qëllim të shqyrtojë mënyrat se si të mbahet i bashkuar projekti evropian pas vendimit të Britanisë për të braktisur BE-n. Hollande tha se Evropa po përballet me rrezikun e fragmentimit dhe ndarjes, ndërsa Merkel kujtoi se BE-ja ka lindur nga disa prej momenteve më të errta të historisë evropiane. Turqia tha se zonat e saj kufitare me Sirin duhet të pastrohen tërësisht nga grupi militant Shteti Islamik. Komentet vijnë pasi një fëmijë vetvrasës ka hedhur veten në erë të shtunën në një dasmë në qytetin Gaziantep, duke vrarë 51 persona dhe plagosur tjetra të tjerë. Do të luftojmë kundër Daeshit dhe organizatave të tjera terroriste deri në fund, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, duke ju referuar Shtetit Islamik me akronimin arab Daesh. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka thënë të dielën se sulmi në Gaziantep, më vdekjeprurësi në Turqi këtë vit, është kryer me përfshirjen e Shtetit Islamik. Rreth 100 trupa amerikane në Afganistan janë vendosur në një qytet jugor që rrezikon të bie nën kontrollin e talibanëve. Një zëdhënës i forcave të SHBAS në Afganistan tha se ushtarët kanë arritur në Lashkargah, kryeqytetin e provincës Helmand, për t'ju ofruar mbështetje forcave afgane. Zëdhënës i tha po ashtu se ushtarët amerikan do të shërbejnë si pranie re për të ndihmuar policinë e zonës. Luftëtarët taliban kanë marrë kontrollin e disa qarqeve pranë në javët e fundit dhe tani kërcënojnë qytetin Lashkargah. Në Helmand prodhohet opiumi që rezulton me 3 miliard dollar të ardhura vjetore. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se mund të heqë dorë nga propozimi për dëbimin e 11 milion njerëzve që jetojnë ilegalisht në SHBA. Udhëheqësja e fushatës së tij Kellyanne Conway tha se plani për deportimin masiv, i cili ka qenë pikë qendrore e fushatës së Trumpit, nuk është përcaktuar ende. Trumpi tha Fox News-it të hënën se do një plan të drejtë. Biznesmeni miliarder do të mbajë një fjalim për migracionin të enjtën në Colorado. Trump ka marrë qëndrim të ashpër ndaj migrantëve që në fillim të fushatës, duke u zotuar se do të krijojë një forcë të dëbimit dhe se do të ngrejë mur përgjatë kufirit SHBA Meksik. Ish presidenti Francës Nicolas Sarkozy njoftoi se do të garojë në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Kam vendosur të jem kandidat në zgjedhjet presidenciale 2017. E ndjej se kam fuqin të udhëheq këtë betejë në një kohë të trazuar të historisë sonë, ka shkruar Sarkozy në faqen e tij në Facebook. Sarkozy, 61 vjeç, ka humbur zgjedhjet më 2012 kundrejt presidentit aktual François Hollande, i cili sipas sondazheve është gjithnjë e më jo popullor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju ftoj të na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook e Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kemi përgatitur për edicionin në mbrëmjes së radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.